član 6.2. 1. Birač i politički subjekt, čije je pravo ustanovljeno ovim zakonom povrijeđeno, može izbornoj komisiji uložiti prigovor najkasnije u roku od 48 sati, odnosno u roku od 24 sata u izbornom periodu od učinjene povrede, osim ako ovim zakonom nije drugačije određeno. 2. Izborne komisije mogu, po saznanju za učinjenu povredu iz svoje nadležnosti, pokrenuti postupak po službenoj dužnosti protiv političkog subjekta i zaposlenog ili na drugi način angažiranog u izbornoj administraciji zbog kršenja odredbi ovog zakona. 3. Inicijativu za pokretanje postupka, u smislu stava 2 ovog člana, može podnijeti pravno ili fizičko lice nadležno izbornoj komisiji u pisanoj formi, u kojoj je obavezno navedeno mjesto, vrijeme, sadržaj učinjene povrede i počinioca.